В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю всіх. І у «Ранковій Свободі» будемо говорити сьогодні про таке. В Україні почали зменшуватися споживчі ціни. Експерти ж заявляють про загрозу нового цінового стрибка.
Зниження цін по якійсь групі продовольчих товарів відбулося через сезонні обставини. І виплачується це як якусь зміну загальної тенденції. Це просто вводити в оману.
Чи оскаржуватиме українська сторона газові контракти із Росією у міжнародному арбітражі? І про що пишуть свіжі українські тижневики?
Українське суспільство демонструє готовність до активних організованих дій, яким владі нічого протиставити, окрім міліцейських щитів.
Отож, про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Сьогодні суд продовжить розгляд кримінальної справи, порушеної проти колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. На засіданні у п'ятницю суддя Родіон Кірєєв відмовив захисту Тимошенко у зміні запобіжного заходу. Станом на сьогодні Юлія Тимошенко перебуває у слідчому ізоляторі рівно місяць. Також на попередньому засіданні суддя відмовився долучити до матеріалів справи низку заявлених захистом документів, серед яких, зокрема, міжнародний аудит фінансової діяльності Нафтогазу. Газової війни між Україною та Росією не буде, про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. За його словами, цитую, ніхто і ніколи не дочекається ніяких воєн, зокрема газових, із нашим стратегічним партнером Росією. Микола Азаров також наголосив, що хоч Україна і вважає газові угоди з Росією невигідними, вона виконуватиме їх, доки не доб'ється перегляду. Тим часом у суботу у Душанбе президент Віктор Янукович заявив, що Україна не сприймає тиску в процесі переговорів щодо перегляду ціни на російський газ і вважає будь-який тиск принизливим. Також, за словами президента, злиття Нафтогазу і Газпромом найближчим часом не передбачається. У Лівії провалилися переговори між повстанцями та місцевими старішинами щодо можливої здачі міста Бенівалід, одного з останніх опорних пунктів прихильників Муамара Каддафі. Нині місто оточене тисячами повстанців, вони не виключають, що у найближчі години розпочнуть його штурм. Нова повстанська влада Лівії впевнена, що саме у Беніваліді переховується більшість високопосадовців режиму Каддафі. Сьогодні продовжиться суд над колишнім президентом Єгипту Хосні Мубараком. Це буде вже третє засідання у справі Мубарака, якого обвинувачують у корупції та співучасті в убивстві учасників лютневих акцій протесту. Колишній президент Єгипту своєї провини не визнає.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобіль.
Продовжуємо ранкову свободу. В Україні почали зменшуватися споживчі ціни. Про це заявив керівник групи радників голови Національного банку Валерій Литвицький. За його даними, у липні вони знизилися на 1,3%. Також, за його ж статистикою, ця тенденція спостерігається в Україні вперше за нинішній рік. Натомість інші експерти зазначають, що подешевшили тільки окремі групи товарів, і це заслуга сезонного чинника. Восени ж вони прогнозують черговий ціновий стрибок, продовжує тему Дмитро Шурхало.
У липні 2010 року в Україні зафіксували зниження споживчих цін на 0,2%. Потім протягом року ціни йшли вгору. Зафіксоване у липні нинішнього року зменшення на 1,3% є одним із найзначніших за десятиліття, констатує керівник групи радників голови Нацбанку Валерій Литвицький. Таке зниження цін передусім стосується овочів та фруктів. Крім сезонного зниження цін, особливо на продовольчому ринку, далося в знаки зниження бюджетного дефіциту і розсудлива монетарна політика Нацбанку та уряду. Головним завданням урядової політики є продовження зниження інфляції, наголошує Валерій Литвицький.
Зниження інфляції – це означає приток інвестицій, зниження інфляції – це означає споживчий попит більш активний, нарощування реальних доходів населення. Але, звичайно, ми в бюджеті побачимо, а які будуть закладатися пропорції на наступний рік, яка буде буде складова політики в аграрному секторі. От розкішний урожай маємо. Побачимо, як це вплине на ціни.
До кінця нинішнього року інфляція може втриматися на рівні 9%, передбачених у держбюджеті України. Таким є прогноз Валерія Литвицького. Говорячи про позитивні, на його думку, тенденції в економіці, Валерій Литвицький закликає уряд не допустити стрибка цін на паливо у вересні. Економіст, колишній віце-прем'єр-міністр Володимир Лановий, визнає, що один місяць стосовно динаміки цін міг бути більш-менш нормальним, але загалом про поліпшення економічного стану в Україні говорити зараз не доводиться.
Зниження цін, можливо, по якійсь групі продовольчих товарів відбулося через сезонні обставини і виплачується це як якусь зміну загальної тенденції, то просто себе вводити в оману. Ми знаємо, що взагалі в вересень, жовтень вищі темпи інфляції щорічної, грудень теж високий.
Тим часом фахівці зазначають, що лише за серпень свинина в Україні подорожчала на кілька гривень за кілограм. Експерт Українського клубу аграрного бізнесу Тарас Гагалюк прогнозує, восени свинина подорожчає ще на 5-7%.
І в ранковій свободі та ще однієї гострої теми останніх днів. Президент Росії Дмитро Медведєв вважає передані йому пропозиції української сторони щодо газової проблеми неконкретними. Про це повідомила речниця Медведєва Наталія Тімакова. За її словами, у Москві продовжують наголошувати, чинний договір має виконуватися. І Росія готова відстоювати свою позицію будь-якій судовій інстанції. Раніше ж український прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що позиція російської влади у газовому питанні змушує українську сторону замислитися про розрив контракту на постачання газу саме у суді. За його словами, уряд України вже проконсультувався з українськими та міжнародними експертами щодо перспектив судової тяганини з Москвою і готовий почати її. Про перспективи розвитку українсько-російських газових відносин ми поговоримо зараз у прямому ефірі з провідним експертом енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимиром Омельченком. Він на прямому зв'язку з нашою студією. Доброго ранку, пане Володимире.
Доброго ранку.
Пане Володимире, українська сторона не виключає, що оскаржуватиме газові контракти з Росією у міжнародному суді. Чи дійде до цього, на ваш погляд?
На мій погляд, це потрібно було вже робити давно, оскільки експерти попереджали вже більше року, ніж попереджають, що Росія ні на які поступки не піде, ні на які компроміси не буде, так сказати, йти. Оскільки цей газовий гачок, на який Україна попалася, це є серйозний важель впливу, політичного впливу на Україну, і це стратегічне завдання Росії. І тут розраховувати на якісь послаблення з боку Росії неможливо. І тому питання в цій площині і через ініціювання позову судового потрібно було зробити ще рік назад.
Пане Володимире, які можуть бути перспективи такого судового розгляду, якщо він взагалі відбудеться? Скільки він може тривати? У Стокгольмі, так, він має відбутися, якщо справді до нього дійде справа. Скільки він може тривати?
Головне правильно підготувати позов і щоб українська сторона чітко відстоювала свої інтереси, а не таким чином, як це було з компанією «Росукренерго». Як ви знаєте, там був, як кажуть, спір за цих 12 мільярдів кубічних метрів. Скільки це може тривати? Ну, може тривати від півроку до року, на мій погляд.
І це при тому, що вже от буквально за кілька місяців в Україні черговий опалювальний сезон. Судом, якщо він взагалі відбудеться, але ж можуть бути чергове загострення вже перед Новим роком, традиційне, як це було кілька разів раніше.
Ну, я думаю, що загострення не буде в будь-якому разі до того часу, поки не будуть підписані новий контракт, цей буде діяти, оскільки безумовно, що ніхто не допустить, щоб Україна залишалась без газових контрактів. Тому просто це велике навантаження на Україну, на українських споживачів, підриває конкурентоспроможність української економіки, це да, але казати, що от Україна піде на одностійний розрив цього контракту, навіть із-за того, що він не є невигідний, це неправильно. Я думаю, що на цей авантюрний крок ніхто не піде.
Пане Володимире, у цій ситуації під час цього конфлікту, який щодня фактично між Україною та Росією, газовий конфлікт загострюється. У кого, на ваш погляд, більше козирів? у росіян чи в України? Адже ми знаємо, південний і північний потік, які перспективи, вони трошки, так би мовити, в тумані. Україна, знову ж таки, договір є, його треба виконувати. У кого більше козирів в такій ситуації?
Ну, я думаю, що козирів більше в Україні, тільки їх правильно потрібно використовувати. І ці козирі лежать в правовій площині. То ми можемо ці козирі використати тільки і звернутися до суду. Потрібно, мабуть, припиняти цю радянську практику підкилимну якоїсь там вирішення питань, щось там намагатись домовитися.
Пане Володимире, які саме козирі є, на ваш погляд, в української сторони у газовому конфлікті з Росією?
Ну, по-перше, вже змінилася ринкова кон'юнктура на газових ринках. І сьогодні вартість по базовому договору між Україною і Росією, вартість для України на $120 більше, ніж для Німеччини, це по довгостроковим контрактам, і майже на $180 більше, ніж для по спотовим контрактам. І, по-друге, другий козир – це те, що ці контракти були підписані в умовах припинення поставок природного газу, фактично під безпрецедентним тиском.
Дякую.
Тому не можуть вважатися дійсними.
Дякую, пане Володимире. Про перспективи українсько-російських газових відносин ми говорили у прямому ефірі з експертом енергетичних програм Центру Разумкова Володимиром Омельченком. Продовжимо ранкову свободу. Що змушує Кремль діяти жорстко стосовно України? На що українська влада не шкодує державних коштів і на чию допомогу розраховує? Про це в огляді українських тижневиків, які підготувала Ірина Біла.
Реальність підписання Києвом угоди з Брюсселем про асоційоване членство та зону вільної торгівлі змушує керівництво Росії діяти сконцентровано, жорстко і швидко, стверджує тижневик «Дзеркало тижня». Можливі втрати від змін газових угод, український чинник на парламентських і президентських виборах у Росії, втрати від товарно-загороджувальних воєн у різних сферах – усе це, на думку газетярів, дрібниці порівняно з основною загрозою – втратою України як члена Митного Союзу. Чинна влада вкладає мільярди гривень в силові структури. Як інформує тижневий кореспондент, нещодавно Міністерство внутрішніх справ закупило ще майже 700 наручників, 10 тисяч бронежилетів, значну кількість захисного спорядження, а ще багато пістолетів, кулеметів та гвинтівок. Експерти кореспондента пов'язують небачену досі державну щедрість з наростанням протестних настроїв у суспільстві. Заголовок статті «Кулаки влади». Українське суспільство демонструє готовність до активних організованих дій, яким владі нічого протиставити, окрім міліцейських щитів, стверджує «Український тиждень». Видання пише, що в Україні з'являються лише перші пагони, з яких може вирости повномасштабний організований протест. Водночас, коли влада запропонує громадянам діалог, а не ховатиметься за міліцейськими щитами, то ще матиме шанс залишитися учасником української політики, зауважує видання. Засекречена наука під назвою «бойова фармакологія» стає дедалі популярнішою і затребуванішою у великого бізнесу. Пігулки від сну і страху, медикаменти для підвищення реакції і витривалості – справжня знахідка у боротьбі з конкурентами. Скажімо, як інформує тижневик «Лада грошей», лише після однієї пігулки спати не хочеться кілька діб, знижується відчуття втоми і зникає апетит. Більше про бойову фармакологію в статті «Готовий і небезпечний». Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі у програмі йтиметься про таке. У Парижі відновлюють перше в історії Франції суд над колишнім президентом цієї країни Шираком.
Жака Ширака звинувачують у тому, що він зловживав службовими повноваженнями на чолі мерії Парижа, створюючи фіктивні робочі місця для партійних співробітників. Французький політик провину відкидає.
Для кого призначений харківський Діснейленд? Для бідних чи заможних?
Більша частина парку буде безкоштовною. Доведеться сплатити за вхід в ту частину для атракціони.
Про це та інше далі у ранковій свободі.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла у перші до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
У Франції продовжують судити колишнього президента цієї країни. Сьогодні у Парижі мають відновити процес над Жаком Шираком. Обвинувачення стосується періоду, коли Ширак керував мерією Парижа у 70-х, на початку 90-х років минулого століття. Прокурори стверджують, що французький лідер використовував бюджетні гроші із політичною метою. Жак Ширак провину заперечує. Ну а тим часом ще невідомо, як саме відновиться суд. Адвокати Ширака звернулися із заяви, що їхній 78-річний клієнт за станом психічного здоров'я не здатен брати повноцінну участь у засіданнях. Продовжує тему кореспондентка Радіо Свобода Мар'яна Драч.
Судовий процес над колишнім президентом Франції почався у березні, але його зупинили після скарг адвокатів про порушення процедури. Жака Ширака звинувачують у тому, що він зловживав службовими повноваженнями на чолі мерії Парижа, створюючи фіктивні робочі місця для партійних співробітників. Французький політик провину відкидає. При цьому Ширак зацікавлений у тому, щоб суд відбувся. Наголошував раніше його адвокат Жорж Кейман.
Думаю, що президент зацікавлений у тому, щоб розгляд завершився.
Шираку загрожує до 10 років тюрми і штраф у розмірі 150 тисяч євро. Але навряд чи колишній президент потрапить за грати через вік. Шираку 78 років і стан здоров'я, який останнім часом погіршився. На користь колишнього президента грає і те, що його партія домовилася виплатити до бюджету французької столиці понад 2 мільйони євро. Це сума, яку, вірогідно, втратив Париж, коли оплачував з міської скарбниці партійних функціонерів. В результаті з Шираком судиться вже не місто, а низка громадських структур, включно з Асоціацією паризьких платників податків. Через цей суд французи активніше обговорюють питання моральності у політиці, зауважує українська журналістка в Парижі Алла Лазарєва. Водночас, за її словами, опосередковано суд вплинув і на те, що зростає розчарування французів у своїх лідерах.
Ставлення висловлюється в тому, що люди не приходять голосувати і що явка за кожних виборів стає меншою, меншою, меншою. Очевидно, що так само, як в Україні, люди голосують ногами, тобто просто не приходять. І ніби бойкотують оцю таку демократію, яку вони себе не пізнають.
Сьогодні на суді над Жаком Шираком у Парижі мають обговорювати процедурні питання. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І знову до подій в Україні. Туристи-гості Чемпіонату Європи з футболу наступного року, що приїдуть до Харкова, матимуть змогу відвідати унікальний парк із німецькими, італійськими, канадськими, французькими та американськими атракціонами. Один із дизайнерів харківського Диснейленда зазначив, що парк складатиметься із двох частин, із платним входом. В одній будуть імпортні атракціони, в іншій із безкоштовним входом все-таки, з дитячими майданчиками та звичайними каруселями та гойдалками. Міський голова Харкова Геннадій Керне спростував ці заяви. Він переконує, що розваги будуть доступними усім верствам населення. У ситуації розбирався кореспондент Радіо Свобода у Харкові Володимир Носков.
У Харківському центральному парку культури і відпочинку імені Горького вже кілька місяців ведеться масштабна реконструкція. Екологи щотижня заявляють про незаконну вирубку дерев. Громадськість забила на сполох улюблене місце відпочинку, почали огорожувати парканом. Харківські ЗМІ повідомляють про поділ парку для бідних і заможних відпочиваючих. Скандал стосовно платного входу до харківського Діснейленду підігріло інтерв'ю дизайнера, одного із втілювачів казкових задумів, Олексія Степанова. Кореспондент Радіо Свобода зв'язався з паном Олексієм, але декоратор відмовляється розповідати про реконструкцію цього парку, посилаючись на заборону міського голови Геннадія Кернеса говорити з журналістами. Ще до заборони мера Олексій Степанов журналістам АТН розповів.
Ось цей вхід до платної частини парку. Ось бачите, більша частина парку буде безкоштовною. Доведеться сплатити за вхід в ту частину для атракціони.
Після сюжету в новинах міський голова зібрав прес-конференцію, де спростував інформацію про платний вхід до парку імені Горького.
Усі входи в парк безкоштовні, уся територія парку доступна. Але той чи інший атракціон буде платним. Квитки доведеться придбати, бо атракціони купляли за кредитні гроші. Ми встановлюємо огорожу, аби деякі розуміли, що цей об'єкт під охороною.
На створення сучасного центру розваг і відпочинку з обласного та міського бюджетів було виділено 40 мільйонів гривень. Окрім цього, керівництво парку взяло кредит на 20 мільйонів євро. Вже придбана у американської фірми кімната жахів за 770 тисяч доларів США, а німецькі гірки коштуватимуть 2 мільйони євро. За словами Олексія Степанова, аби атракціони не були збитковими, вартість квитка має складати десь 100 гривень. Міська влада обіцяє відкрити парк імені Горького з новими атракціонами 1 червня наступного року. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
І на черзі ранкові «Свободі» новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Сьогодні суд продовжить розгляд кримінальної справи, порушеної проти колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. На засіданні у п'ятницю суддя Родіон Кірєй відмовив захисту Тимошенко у зміні запобіжного заходу. Станом на сьогодні Юлія Тимошенко перебуває у слідчому ізоляторі рівно місяць. Також на попередньому засіданні суддя відмовився долучити до матеріалів справи низку заявлених захистом документів, серед яких, зокрема, міжнародний аудит фінансової діяльності Нафтогазу. Газової війни між Україною та Росією не буде. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. За його словами, цитую, ніхто і ніколи не дочекається ніяких воєн, зокрема газових, із нашим стратегічним партнером Росією. Микола Азаров також наголосив, що хоч Україна і вважає газові угоди з Росією невигідними, вона виконуватиме їх, доки не доб'ється перегляду. Сьогодні продовжиться суд над колишнім президентом Єгипту Хості Мубараком. Це вже буде третє засідання у справі Мубарака, якого обвинувачують у корупції та співучасті в убивстві учасників лютневих акцій протесту. Колишній президент Єгипту своєї провини не визнає. На захист Мубарака додатково прибули 10 адвокатів із Кувейту. Вони назвали це виявом поваги до колишнього президента, під час правління якого Єгипет підтримав Кувейт, коли в той вторглися іракські війська. Колишній керівник Міжнародного валютного фонду Домінік Строскан повернувся у Францію. У польоті з Нью-Йорка до Парижа його супроводжувала дружина. У Сполучених Штатах зі Строскана зняли всі звинувачення у сексуальних домаганнях, причому на прохання прокуратури, представники якої висловили сумнів щодо тверджень покоївки нью-йоркського готелю, яка й звинувачувала банкіра. Ця справа коштувала Строскану, зокрема, відставки з посади голови МВФ.
Таким інформаційний ранок понеділка, 5 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Вдалого вам нового дня і нового тижня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.